Blaðsja 41. Ekki girnist ég loka, þótt slóttugur og margvitur sé. Það Freyja eða ekkert verður af samningum, svaraði smiðurinn. Óðinn litaðist Ég ber þetta undir atkvæði. Þeir sem samþykkja að ganga að tilboðinu að smiðurinn reisi vegginn í vetur með aðstoð svaðilfara og fá að launum sól, mána og freyju. Ef honum tekst að fullgera hann á þeim tíma, rétt upp hönd. Höndin á loka fauk upp og næstur kom óðinn. Hinir virtust hikandi en smátt og smátt þokuðust hendurnar upp þar til allir voru með nema njörður og freyr. Það samþykkt, sagði óðinn. Á ekki að sjá hverjir á móti, hrópaði Freyja. Við getum það svo sem, en þeir í minnuhluta, svaraði óðinn. Upp með hendur allir sem á móti, æfti Freyja. Hún var svo æst að brísingamennið hoppaði á barminum. Gyðjurnar réttu allar upp hönd og sömuleiðis njörður og freyr. Óðinn taldi. Það tveir á móti, sagði hann. Mér sýnist við vera samtals átta, svaraði Frigg. Þið eruð ekki atkvæðisbærar og þó svo væri erum við tíu. Svo nú hefur verið samþykkt að ganga að tilboðinu, svaraði Óðinn. Ég kveð þá í bili en verð mættur hér hinn fyrsta vetrardag, sagði smiðurinn, leit heitum dökkum augum til Freyju og sló í svaðilfara.